Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 15 dekabr payshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjudlardamiz. Bugungi dasturimizda
General do'stim peshtar az mo bu hamma so'zi bargishlar maydoni buskashi huzur doshdi.
Afg'onistonning Juzjon viloyati sobiq hokimi Ahmad Ishchi Vutsi prezident va uning askarlari tomonidan qiynoqqa solingani, unga jinsiy tajovuz qilinganini iddao qilmoqda. Milliy jinbish partiyasi esa 14 dekabr kuni o'tkazgan matbuot anjumanida yuqoridagi da'volarni inkor etib, siyosiy fitna deya atadi.
Bizning jinbish milliy islomiy Afg'oniston darasno dizdi.
AQShning Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi chiqargan yangi hisobotga ko'ra, hozir dunyoda 259 ta jurnalist hibsda.
Markaziy Osiyoning 5 ta respublikasini oladigan bo'lsam, butun 5 ta mamlakatda 10 jurnalist qamoqda va ulardan 5 nafari O'zbekistonda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Ro'zaliyev. Halabning shu haftaga qadar isyonchilar qo'lida bo'lgan sharqiy mavzelardan odamlar evakuatsiya qilinmoqda. Oldin tibbiy yordamga muhtojlar chiqarilmoqda, so'ng qolgan odamlar va isyonchilar hududni tark etishi kutilyapti. Suriya hukumatiga ko'ra, chorshanba kuni jangarlar evakuatsiya qilishga kelgan avtobuslarni o'qqa tutib, jarayonni qoldirishga to'g'ri keldi. Shaharning katta qismi vayron bo'lgan, odamlar hukumat nazoratidagi g'arbiy mavzelarga o'tmoqda. Halab uchun 4 yillik kurash prezident Bashar Asad va uni qo'llab-quvvatlayotgan Rossiya g'alabasi bilan yakunlandi. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Islomiy davlat jangari to'dasi yakshanba kuni Qohirada 25 kishining o'limiga sabab bo'lgan xurujni o'z bo'yniga oldi. Misr poytaxtida joylashgan Qibti nasroniylar cherkovi hujumga uchragan. Misr prezidenti Abdul Fattoh Sissining aytishicha 22 yashar odam o'zini portlatgan. Xurujga aloqadorlik gumoni bilan 4 kishi hibsga olingan, qolgan hamtovoqlari qidirilmoqda. Daish internetdagi saytida Misrda g'ayridinlarni nishonga olishda davom etishini bildirdi. Qibti nasroniylar Misr aholisining 10% tashkil etadi. Osiyodagi izlanishlar bilan shug'ullanuvchi AQSh tashkilotining bildirishicha, Xitoy Janubiy Xitoy dengizidagi sun'iy orollarda havo mudofaasi sistemasini o'rnatmoqda. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, Pekin yaqin orada u yerga jangovar samolyotlarni ham joylashtirishi mumkin. Asia Maritime Transparency Initiative deb nomlanuvchi tashkilot sun'iy yo'ldosh orqali olingan suratlarni bir necha oy davomida tahlil qilib shunday xulosaga kelgan. Xususan Xitoy o'zlashtirib olgani aytilayotgan Spratly orollaridagi 3 qoyali riflarda yozdan beri samolyotlar uchun uchish va qo'nish polosalari, radarli minoralar hamda boshqa harbiy inshootlar qurilmoqda deyiladi tashkilot xulosasida. Guruh rahbari Gregory Pollingning Amerika ovoziga aytishicha, Xitoy harbiy to'qnashuv ehtimolini hisobga olib, orollarni hozirlamoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda yangi saylangan prezident Donald Trump mahkamasini tuzish bilan ovora ekan, shu kunlarda yirik tadbirkorlar va siyosatchilar bilan uchrashyapti. Aytish joiz, ba'zilari uni saylov kampaniyasi paytida qattiq tanqid qilgan. Xususan Trump chorshanba kuni Nyu-Yorkdagi qarorgohida Facebook ijtimoiy sahifasini yurituvchi kompaniya boshqaruvchisi Sheryl Sandberg bilan, Amazon internet do'koni rahbari Jeff Bezos bilan hamda elektr tokida yuruvchi Tesla avtomobillarini ishlab chiqaruvchi shirkat boshlig'i Elon Musk bilan uchrashdi. Trump bu tadbirkorlarga zarurat tug'ilganda unga to'g'ridan-to'g'ri telefon qilishni, 3 oyda bir uchrashib turishni taklif qildi. Unga ko'ra, novatorlikni kuchaytirish, ish o'rinlarini yaratish uchun aloqada bo'lib turish kerak. Hafta boshida davlat kotibi lavozimi taklif etilgan Exxon Mobil kompaniyasi rahbari Rex Tillerson shirkatdan ketishga ariza berdi. Uning tanqidchilari Tillersonning Rossiya va prezident Vladimir Putinga yaqinligiga ishora qilib, Senat tasdig'idan o'ta olmasligini taxmin qilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh Kongressining 4 nafar demokrat a'zosi yangi saylangan rahbarni poytaxt Washingtonda joriy yilda ishga tushgan yangi mehmonxonasi aksiyalarini sotishga chaqiryapti. Ularga ko'ra, imorat ijaraga olinganida saylangan rasmiylar undan foyda ko'rmasligi kerak degan shart qo'yilgan edi. Kongressmenlar bayonotida aytilishicha, Donald Trump 20-yanvar kuni prezidentlikni rasman boshlashdan oldin aksiyalarini sotmasa, ijara shartnomasini buzgan bo'ladi. Ammo boshqa mutaxassislarga ko'ra, u ijara shartnomasini imzolaganida hali saylanmagan edi va amaldagi hujjat bo'lajak aksiyalarga taalluqlidir. Trump tanqidchilarining aytishicha, tadbirkor kompaniyasi ishlaridan uzoqlashmas ekan, prezidentligi davrida manfaatlar to'qnashuvi kelib chiqishi Oq uydagi qudrati kompaniyasi maqomining ko'tarilishiga olib kelishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. The
Voice of America. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
جنرال دوستم پیشتر از ما با همه ساز و برگش در میدان بزکشی حضور داشته البته برف هم میبارید
Afg'onistonning Juzjon viloyati sobiq hokimi Ahmad Ishchevitsi prezident va uning askarlari tomonidan qiynoqqa solingani, unga jinsiy tajovuz qilinganini iddao qilmoqda. Ahmad Ishchiga ko'ra, Vitsi prezident general Abdurrashid Do'stum 25 oktyabr kuni Shibrg'ondagi uloq musobaqasidan so'ng uni o'zining uyiga olib ketgan. O'zbek ziyolisi 5 kun davomida generalning uyida qamalganini aytadi. Undan keyin Milliy xavfsizlik idorasiga topshirilgan. 12 dekabr kuni ozod etilgan va darhol Kobulga qaytgan.
Yaki az bozigordosh ki Ne'mat palvon mega omad mara goftki Mohan sahib sado etdi. Ma asb xudoy kadim nazdiktar
U matbuot bilan suhbatda hukumat va xalqaro tashkilotlardan o'z shani va obro'yini tiklashda yordam so'ragan. Milliy jinbish partiyasi esa 14 dekabr kuni o'tkazgan matbuot anjumanida yuqoridagi da'volarni inkor etib, siyosiy fitna deya atadi.
Biz jinbish milliy islomiy Afg'oniston در اسناد ایزبی و مقامات تصمیم گیری خیش اماره از پایبندی رعایت حقوق بشری و نهادهای مسئول که در این راستا کار فعالیت می نمایند حمایت و پشتیبانی به عمل آورده ادعای مجرد را آری از
ملی جنبش پارتیاسی احمد ایشچی آلغا سورگان ادعالارنی رد ایتادی. بو حرکتنی ایسا جنرال دوستمنین خارجی و محلی رقیبلاری بلن اویلاب تاپیلگن توقیلگن فتنه اولاراق بلادی. اگر ادعانی اثباتلاوچی حجت بولسا عدلیه تارماقیگه تاپشیریشینی سورایدی دیده پارتیا سودلاوچیسی بشیراحمد تایانچ. ملی جنبش پارتیاسی رسمیلاری شونینگدیگ فاریاب ویلایاتینینگ قورماش تومانیدا جنرال دوستمنی اولدیریشگه قاراتیلگن ریجه تکشیریلمگانینی تانقید قیلموقدا. افغانستان پرزیدنت محمد اشرف غنی ملی جنبش پارتیاسی رهبریتی بلن اوچراشیب موضوعنی محاکمه قیلگان. رسمی بیانیتگه کوره پرزیدنت بو بارده قرار قبول قیلیش مقامیگه ایگه ایمس. ایشنی عدلیه ارگانلاری تکشیریشی لازم. ملی جنبش وکیلی بشیراحمد تایانچگه کوره ایسا پرزیدنت موضوعنی اقساقللر یغینی ارقالی حل قیلینیشینی تاینلاگان. مطبوعاتدا تارقالگان خبرلرگه کوره احمد ایشچی باگرامدگی اق شفاخانسیگه اولیب بوریلگان. Uning o'g'li Bobur ishchi mazkur xabarni tasdiqlagan. Yevropa ittifoqi va bir necha davlatlar Ahmad ishchi olg'a surgan iddaolarni tekshirishga chaqirmoqda. Afg'oniston inson huquqlari tashkiloti ham bunday voqealar yuz berayotganidan xavotir bildirdi. Vakillar majlisida mavzu ustidan suhbat o'tgan. Deputatlar ikki tomon iddaolari yuridik idoralar orqali o'rganilishiga ta'kidlagan. Ahmad ishchi Juzjonning Xo'jadukka tumanida yashaydi. General Do'stim bilan bir ko'chada ulg'aygan. Ular o'rtasidagi adovat uzoq yillik tarixga ega ekani aytiladi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShning Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi chiqargan yangi hisobotga ko'ra, hozir dunyoda 259 ta jurnalist hibsda. Bu o'tgan yilga qaraganda 60 taga ko'p. Qaysi mamlakatlar muxbirlarga eng katta tazyiq o'tkazyapti? Nega? Hozir mana shu savol bilan tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Gulnoza Saidga murojaat qilmoqchiman. Gulnoza Nyu-Yorkdan biz bilan Skype orqali hozir aloqada. Jurnalistlarning himoya qilish qo'mitasi har yili ana shunday hisobot chiqaradi. Bu yilgisi nimasi bilan farq qiladi?
Haqiqatan ham bunday hisobot chiqarish biz uchun an'ana. 1990-yildan beri biz har yili mana shunday hisobot chiqaramiz va bundan tashqari boshqa hisobotlarimiz bor. Bugun gapirayotganimiz mavzu aynan qamoqda saqlanayotgan jurnalistlar haqida bo'lsa, mana bundan yana bir necha kun o'tib nobud bo'lgan, o'ldirilgan jurnalistlarga oid hisobot chiqaramiz. Uni ham kuzatib boring. Savolingizga qaytadigan bo'lsam, Odil, bu yilgi hisobotning boshqa hisobotlardan farqi shundaki, yil davomida, ya'ni 1-dekabrgacha, mana shu yilning 1-dekabrigacha misli ko'rilmagan sonli jurnalistlar qamalgan, qamoqda saqlangan. Ya'ni o'sha aytib o'tganingizdek, butun dunyo bo'ylab bu raqam 259 jurnalistga teng. Bu 1990-yildan beri eng baland raqam.
Gulnoza, jurnalistlarni xafa qilayotgan mamlakatlarni sanab o'ta olasizmi?
Albatta. Birinchi o'rinda bu yili Turkiya. Bu an'anadan sal farq qiladi, chunki odatda birinchi o'rinda Xitoy turardi. Bu yili Xitoyda qamalgan jurnalistlar biroz pastroq va Turkiyada ancha baland. Bizning hisob-kitoblarga ko'ra, mana shu yil 1-dekabrida qamoqda 81 jurnalist bo'lgan Turkiyaning o'zida. Bu biz isbot topolgan va o'sha jurnalistlarning aynan jurnalistik faoliyatini faoliyati sababli qamalganini isbotlay olganimiz hollar. Bundan tashqari yana kamida 67 jurnalist Turkiyada panjara ortida bo'lgan. 1-dekabr kuniga oladigan vaziyatni aytsam, lekin ularning ishlarini biz o'sha metodologiyamizga ko'ra isbotlay olmadik turli sabablarga ko'ra. Bundan tashqari o'sha aytganimdek birinchi o'rinda Turkiya, ikkinchi o'rinda Xitoy bo'lsa, undan keyin Misr, Eritreya va Efiopiya. Bu birinchi beshlik.
Gulnoza, metodologiyani tilga oldingiz, shu haqda ham gapirib o'tsangiz. Bu hisobot qanday amalga oshirilardi?
Birinchi navbatda o'sha nimaga 1-dekabr haqida gapirayotganimni aytib o'tsam, bu aynan 1-dekabr kuni dunyo bo'ylab hukumatlar tarafidan, ya'ni o'sha davlatlar adliya tizimi tarafidan hibsga olingan yoki qamalgan, ya'ni qamoq jazosiga hukm etilgan jurnalistlarni biz hisob-kitob qilamiz. Ya'ni yil davomida qamalib va keyin chiqqan jurnalistlar bo'lishi mumkin. Bular bu hisobotga kirmaydi. Undan tashqari biz har bir mamlakatda o'sha jurnalistlar advokatlari bo'ladimi, oila a'zolarimi yoki hamkasblari, muharrirlari va shular bilan yaqindan hamkorlik qilib har bir ishni obdon o'rganib chiqamiz. Ya'ni o'sha jurnalistning qamalishi haqiqatan ham ishi bilan, ya'ni o'sha mehnat faoliyati bilan bog'liq bo'lganmi yo'qmi, shuni biz 100% ishonch bilan tasdiqlay olsak, shunda bu jurnalistlar ismlari bizning hisobotga kiritiladi.
Gulnoza, bu kabi xalqaro hisobotlarda odatda O'zbekiston doim tilga olinadi. Bu hisobotda ham O'zbekiston haqida ma'lumot bormi?
Bu hisobotda O'zbekiston haqida ma'lumot bor. Agar Markaziy Osiyoning 5 respublikasini oladigan bo'lsam, O'zbekiston butun 5 mamlakatda 10 jurnalist qamoqda va ulardan 5 nafari O'zbekistonda. Bular Muhammad Bekjon va Yusuf Ro'zimurodov. Bular 1999 yildan beri, ya'ni mana 17 yildan beri qamoqda saqlanadi. O'zining jurnalist faoliyati sababli. Bundan tashqari Dilmurod Said, qoraqalpog'istonlik jurnalist Solijon Abdurahmonov va yana bir jurnalist, bu Jamshid Karimov, O'zbekistonning birinchi prezidenti, marhum prezidenti Islom Karimovning jiyani. O'tgan yili o'zbekistonlik 4 nafar jurnalist bizni hisobotga kirgan edi. O'sha aytgan 5 jurnalistdan Jamshid Karimov nomi o'tgan yilgi hisobotimizda yo'q edi, lekin so'nggi ma'lumotlarga ko'ra bu yil noyabr oyida bizga ma'lum bo'lishicha, aslida Jamshid Karimov 2010 yildan beri ruhiy kasalliklar kasalxonasida saqlanayotgan ekan. Shuni biz aniqlagach va bu aynan uning jurnalistik faoliyati bilan bog'liqligiga ishonch hosil qilgach, uni ismini yana qayta hisobotimizga kiritdik.
Tashkilotning bunday hisobotlarni chiqarishdan maqsadi nima? Hibsdagi jurnalistlarga bundan hech foyda bo'lganmi?
Foyda bo'lgan. Birinchi navbatda bizni tashkilot o'sha nomidan ma'lumki, jurnalistlarni himoya qilish bilan shug'ullanadi. Birinchi navbatda albatta jurnalist hibsga olinsa, qisqa muddatga bo'lsa ham, bir necha soatga bo'lsa ham hibsga olinsa, biz bundan xabar topgach bong urishga harakat qilamiz, bayonot chiqaramiz, o'sha mamlakat hukumatiga, rasmiylarga murojaat qilib, agar jurnalist haqiqatan ham mehnat faoliyati uchun, ya'ni jurnalistik faoliyati uchun jazolanayotganini va aslida buning ortida jinoiy yoki boshqa sabab yo'qligini aniqlagach, biz uni himoya qilishga tushamiz va bunday hollarda, ayrim hollarda, misol uchun jurnalist hali o'sha sud bo'lmay turib, sud hukmi chiqarilmay turib ham ozod etilgan hollari bo'ladi. Agar Markaziy Osiyo Osiyo haqida gapiradigan bo'lsak, men qozog'istonlik bir jurnalist Ramazon Yesikgarovni 2010-yilda juda katta xalqaro bosim natijasida ozodlikka chiqarilganini tilga olishim mumkin. Agar o'zbekistonlik jurnalistlar haqida gapiradigan bo'lsak, bu hali qamalmay turib sud qilingan fotojurnalist Umida Ahmedovani eslasangiz kerak. Bu fotojurnalist ishi 2010-yilda ko'rilgan va unga ham jiddiy ayblovlar qo'yilgan edi, lekin u sud zalidan amnistiyaga tushib ozod etilgan edi o'sha yilda. Ya'ni qamalmay turib amnistiya bu albatta ideal variant emas. Chunki jurnalist o'z ishini bajarayotgani uchun jazolanmasligi kerak. Bu asosiy tamoyil. Lekin Umida Ahmedovaning qamoqqa tushmay ozod etilishi ham uning uchun, uning oila a'zolari uchun juda katta yutuq bo'lgani aniq.
O'zbekistonda Islom Karimov o'limidan so'ng jiddiy islohotlar boshlangandek. Hatto bir siyosiy mahbus Samandar Qo'qonov 24 yillik tutqunlikdan so'ng ozod etildi. Sizningcha nohaq qamalgan o'zbek jurnalistlarning ozod etilishiga umid bormi? Tashkilot O'zbekistonning yangi rahbari bilan aloqaga chiqdimi shu masalada?
Albatta, biz ham O'zbekistondagi so'nggi o'zgarishlarni, vaziyatni kuzatib boryapmiz. Samandar Qo'qonov haqidagi ma'lumotni men ham o'qidim. Bundan tashqari, ayrim sobiq mansabdorlar ishda tiklangani yoki reabilitatsiya etilgani haqidagi ma'lumotlarni ham o'qidim. Albatta, biz O'zbekistonning yangi hukumati, yangi rahbariyati so'z erkinligi, matbuot erkinligi tamoyiliga hurmat bilan yondashadi degan umiddamiz. Zotan bu tamoyil O'zbekiston Konstitutsiyasi va O'zbekiston Respublikasi qo'shilgan xalqaro konvensiyalarida ham muhrlangan.
Gulnoza, suhbat uchun rahmat. Shavkat Mirziyoyevning prezidentlikka saylangani ko'plarga umid bag'ishladi. Umid qilamizki, soxta ayblovlar bilan qamalgan muxbirlar tez paytda yana oilalari bag'riga qaytadi. Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Gulnoza Said bilan suhbatni tomosha qildingiz. Men Odil Ro'zaliyev.
Silikon vodiysi ilg'or texnologiya vatani. Butun dunyodan mutaxassislar, ishbilarmonlar va yoshlar unga intiladi. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Kaliforniya shimoli azaldan ixtirolar makoni. San-Fransisko shahri masalan, texnologiya va innovatsiya bobida global lider. Dunyoni o'zgartirayotgan tizim va vositalar shu yerda yaralgan va asoslangan.
Silicon Valley it's the mecca of technology. So here is just like you have just
Silikon vodiysi texnologiya makkasi. Jahondagi eng kuchli aql egalari shu yerda bir joyga to'plangan. Samara va natija o'zingizga ma'lum deydi Muhammad Ibrohim, liderlikni targ'ib qiluvchi tashkilot vakili. U turli davlatlarda texnologiya sohasida yetakchilik qilayotganlarni topib, ularni Silikon vodiysi bilan tanishtiradi.
Need help with for example they need help with growth scalability marketing strategy sales strategy or web development
biz bu odamlarni quvvatlaymiz malakasini oshiramiz marketing va strategiya bo'yicha bilimini charxlaymiz taraqqiy etish sirlarini o'rgatamiz sarmoyachi topish va o'z g'oyalarini qanday qilib targ'ib qilish yo'llaridan dars beramiz deydi suhbatdosh
It might be not in the right size, not in the right color, it might not...
Google kompaniyasi ham shunday imkoniyatlar taklif qiladi. Dasturga tanlansangiz, 50 ming dollar mablag' olasiz va 2 haftalik mashg'ulotga kelasiz. E'tibor Lotin Amerikasi va Osiyoda.
We're bringing, I would say, the best mentors that you can find in Silicon Valley today and really try to match similar challenges.
Mehmonlarimizga dars berish uchun eng usta texnologlar, marketing ustalari va trenerlarni tanlaymiz deydi Google vakili Roy Glassberg. Masalan, Hindistonda mehmonxona biznesini yuritadiganlar Amerikadagi tajriba bilan tanishadi. O'xshash kompaniyalar bilan tanishtiramiz. Maqsadimiz intiluvchan, tirishqoq mutaxassislarni ruhlantirish, rag'batlantirish. Kelajak ular qo'lida, deydi u. Google treninglarga yaqin orada boshqa davlatlarni ham qo'shmoqchi. Hali yosh bo'lsangiz, bilim olayotgan bo'lsangiz, Silikon vodiysida imkoniyatlar talay. Mozilla singari kompaniyalar 3 oylik amaliyotlar taklif qiladi. Albatta, ularning talablariga javob berishingiz kerak.
So here at Mozilla, we are looking for the best and the brightest, but we also focus on diversity and inclusion.
Kompaniyamizga eng zo'r va eng aqlli yoshlar kerak. Madaniy jihatdan rang-barang muhit, deydi kompaniya vakili Nicole Gibson. Dunyoning har yerdan keladi bu yoshlar. Chertib-chertib tanlaymiz. Texnologiya sohasida o'qiyotgan bo'lishi shart emas, lekin bizga kerakli odam bo'lishi kerak. Moslashuvchan, mehnatkash. Silikon vodiysida amaliyotchilar oyiga 5000 dollar haq olishi mumkin, lekin talab va mehnatga hamma ham chiday olmaydi. Haqiqiy raqobat maydoni. Vina Mubtadi, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. And boy, you got me walking side to side. No. I'm talking to you.
Bicycle, This program has come to you from the Voice of America, Washington.